ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 22 січня, п'ятниця. У студії Ярина Матвійчук. Вітаю. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Україна відзначає День Соборності.
Центральна Рада Української Народної Республіки оголосила Україну самостійною державою, а рівно через рік відбулася історична подія – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
Продаж пива і місця його вживання в Україні обмежать.
Верховна Рада заборонила пити пиво в громадському транспорті, на зупинках та на дитячих майданчиках, у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах.
Народна війна – виставка, яка відкрилась в музеї совєтської окупації.
Експозиція «Народна війна» складається із 17 стендів, на яких відображені розділи «Пробудження українства», «Державотворення», «Перша, друга та третя окупація», «Злочини проти людяності».
Про це та інше відразу після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Микола Томенко вважає, що доля президентських виборів залежатиме від активності прихильників Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Про це заступник голови Верховної Ради заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його даними, команда Януковича вела переговори з Сергієм Тігіпком, Арсенієм Яценюком, Віктором Ющенком, пропонуючи цим політикам домовитися про дострокові парламентські вибори в обмін на підтримку їхніми виборцями Януковича в другому турі. Відповідаючи на запитання, як саме Тимошенко збирається вести виборчу кампанію перед голосуванням в другому турі, Томенко зазначив, що будуть залучатися відомі представники національної інтелігенції, моральні авторитети для мобілізації виборців та збільшення їхньої активності. Верховна Рада відмовилася призначити Карпунцова членом ЦВК. Призначити нового члена ЦВК Карпунцова на місце звільненого Анатолія Писаренка парламенту запропонував президент Віктор Ющенко. У вівторок Верховна Рада звільнила Писаренка у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку. Україна вирішила приєднатися до антипіратської військово-морської операції Євросоюзу біля узбережжя Сомалі, повідомила прес-служба МЗС. Глава зовнішньополітичного відомства України надіслав відповідного листа Верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки. На початку грудня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що 25 бійців «Альфи» вже готові до участі в операції ЄС. У Бразилії встановили Національний день української громади. Відповідний закон підписав президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. За даними МЗС України, у Бразилії проживають близько півмільйона українців за походженням. Наступного року Україна та Бразилія відзначатимуть 120-річчя української імміграції до цієї країни. Румунія повідомила про наміри направити цього року до Афганістану додатково 600 військовослужбовців. Загальна чисельність румунського контингенту в Афганістані становитиме після цього 1600 осіб. Румунія, як член НАТО з 2004 року, бере участь у військових операціях міжнародної коаліції в Іраку та Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Україна відзначає День Соборності. 91 рік тому був проголошений акт воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. А 20 років тому цього дня від Львова до Києва люди утворили живий ланцюг. Майже 3 мільйони людей взялися за руки, щоб у такий спосіб символічно з'єднати Україну з нагоди тоді 71-ї річниці Соборності. Саме тоді в Україні почалося зародження національно-демократичних сил, так вважають історики. Сьогодні у Львові пригадують не лише ланцюг з луки, але й дають оцінки цій історичній події. Галина Терещук розповідає.
Напередодні Дня з луки у 1990 році у львівських крамницях викупили чи не усю жовту і блакитну тканини. І уже вдома люди шили українські прапори. З ними і вийшли цілими родинами на вулиці міст і сіл, щоб з'єднатися у єдиний ланцюг з луки. Аби він не був розірваний, зі Львова готові були навіть відіслати автобуси з людьми. Але цього не знадобилося. Адже ініціатива акції була підтримана простими людьми в усіх областях, які вели до столиці. Ніхто людям не платив жодних грошей за участь в акції. Кожен вийшов з лінія власного серця. Серед учасників акції був і львів'янин Маркіян Іващишин, який уже через 8 місяців брав участь у студентському голодуванні на Майдані у Києві.
Це було на такий спроб підтвердити єдність українського народу.
22 січня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки універсалом оголосила Україну самостійною державою, а рівно через рік відбулася історична подія – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Хмельницькі. Мрія тисяч українців про соборну самостійну державу здійснилася, але ненадовго. Адже війська київського уряду не змогли протистояти чисельній червоній армії. Армію Денікіна підтримували Франція та Англія. Голова уряду Симон Петлюра сподівався на підтримку Польщі, який погодився віддати Галичину. Лишень у 1991-му Україна здобула незалежність. Живий ланцюг, студентська революція на граніті, а згодом помаранчевий майдан, на думку Маркіяна Іващишина, наймасштабніші та історичні акції в Україні, які йшли від серця мільйонів людей.
Занадто легко нам далася незалежність, чи так занадто подаровано вона була, тому ми трохи зараз покутуємо. Ми все-таки орієнтували, що це такий довгий, тривалий процес і що, можливо, це очікує наших дітей на нас.
За словами Маркіяна Іващишина, лише у двох випадках галичани готові вдатися до акцій протесту, коли відчують реальну загрозу державності або ж запровадять другу державну мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Напередодні ж Дня Соборності України у музеї совєтської окупації відкрилась виставка «Народна війна». Її створили за сприяння товариства «Меморіал» та архіву Служби безпеки України. Виставка охоплює період від 1917 до 30-х років минулого століття. Матеріали і документи, віднайдені в архівах України, свідчать, що українці впродовж цього часу не мирилися із радянською окупацією і продовжували боротьбу за незалежність України. На відкритті побував колега наш Віктор Міняйло.
Експозиція «Народна війна» складається із 17 стендів, на яких відображені розділи «Пробудження українства», «Державотворення», «Перша, друга та третя окупація», «Злочини ЧК», «Нищення духовності», «Злочини проти людяності». Документи відкривають маловідомі сторінки становлення комуністичної влади в Україні. Так, вислів Михайла Трохачевського, який був помічником командувача Південним фронтом, свідчить, цитую, «Боротьбу доводиться вести в основному не з бандами, а з усім місцевим населенням». Як зазначив директор музею совєтської окупації, голова Київського меморіалу Роман Круцик, радянські війська на території України поводилися як окупанти, особливо по відношенню до місцевого населення. Загалом на виставці зібрано понад 50 тисяч документів, значна частина яких оприлюднена вперше, говорить професор Київського університету імені Шевченка Володимир Сергійчук.
Завдання цієї виставки – показати не тільки українцям, а і всьому світу, що українці залишалися нескореними, бо ця народна війна, яка точилася у 20-ті роки, через повстанський рух в Україні носила не тільки соціальний характер, ця боротьба носила і боротьбу за національні права українців.
Про зупинення курсу на українізацію свідчать документи про створення концентраційних таборів, нищення церков, виселення заможних селян. А завершує виставку експозиція про Голодомор, пояснює голова архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Виставка нас логічно підводить до 32-33 років, коли радянська влада нанесла такий свій остаточний удар у відповіді у вигляді злочину Голодомору геноциду. Коли було зламано хребет українському національному рухові, українському селянському рухові, і таким чином вже ніби радянська влада бодай на деякий період затвердилася, отримала спокій на центральній східній і південній Україні.
Експозиція «Народна війна» в музеї совєтської окупації діятиме постійно, адже, як зазначив на відкритті виставки віце-прем'єр з гуманітарних питань Іван Васюник, нація, як і людина, яка має проблеми з пам'яттю, має обмежені можливості. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Доля київського мера і столичної міської ради в руках народних депутатів України. Сьогодні Верховна Рада має вирішити, на коли призначити дострокові вибори київської влади. У постановах, які зареєстрували депутати від БЮТ та блоку Литвина, проведення перевиборів пропонують на 30 травня цього року. Напередодні ж парламент ухвалив закон, яким обмежив продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв, а також їх вживання в громадських місцях. Фактично, правила вживання слабоалкогольних напоїв прирівняли до міцного алкоголю. Натомість громадські експерти вважають, що цей закон радше є ідеологічним і в подальшому має бути наповнений реальним змістом. Дмитро Шурхало розповідає.
Минулого року розгляд законопроекту про обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв кілька разів переносився. Тепер один з ініціаторів ухвалення цього закону, віце-спікер Микола Томенко, зауважив, що законопроект в результаті вийшов дуже поміркованим і компромісним.
Ми врегулювали дуже делікатним шляхом разом із пивниками і з іншими алкогольними компаніями для того, щоб хоч ми в 2010 році сказали, що горілка, перемішана з томатним соком, це алкогольний напій. напії.
Натомість народний депутат Ярослав Джоджик відстоював протилежну точку зору.
Жоден раз не було проведено дійсно кваліфіковано обговорення цього питання і не зафіксовано такі факти, що по споживанню пива Україна належить до аутсайдерів, а якраз по споживанню міцного алкоголю ми є впереді всієї Європи.
У підсумку закон про обмеження вживання слабоалкогольних напоїв набрав 359 депутатських голосів за необхідного мінімуму у 226. Згідно з ухваленим рішенням, споживання пива та інших слабоалкогольних напоїв забороняється там же, де заборонено споживання міцних алкогольних напоїв. Зокрема, Верховна Рада заборонила пити пиво в громадському транспорті, на зупинках та на дитячих майданчиках, у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах. Також запровадили обмеження і в правилах продажу слабоалкогольних напоїв. Натомість активісти громадських організацій, які виступають за обмеження у правилах продажу алкоголю, вважають ухвалений закон неефективним. Керівник форуму порятунку Києва Віталій Черняхівський вважає, що через зусилля лобістів закон ухвалили зі значним зволіканням. За словами Віталія Черняхівського, в законі є винятки, які у значній мірі нівелюють ефект від його запровадження. Насамперед йдеться про послаблення, які передбачені для пива у пластиковій тарі.
Яка різниця, від чого людина нап'ється?
Тому цей закон антиалкогольні активісти вважають радше ідеологічним, адже ним нарешті офіційно визнається, що пиво – це алкоголь. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україні недостатньо підтримують зимовий спорт. Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка розчарований, що на Олімпіаду у Ванкувері їде невелика спортивна делегація. Він занепокоєний також, що трансляція ігор в Україні може не відбутися. Причина банальна – брак фінансування. З чим Україна поїде на Олімпійські ігри, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
На цьогорічних зимових олімпійських іграх Україну представлятиме 41 спортсмен, хоча очікували на третину більше. Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка пояснюється недостатньою фінансовою підтримкою спорту з боку держави. З Олімпіади в Лілліхаммері Україна привезла дві медалі – з Нагано – одну. Зі Солт-Лейк-Сіті українці повернулися без медалей, а у Турині завоювали дві відзнаки. Голова української місії на зимовій Олімпіаді Ніна Уманець вважає, що і цього разу українські спортсмени з Олімпіади повернуться з нагородами.
Наші спортсмени спроможні завоювати медалі. Не буду називати прізвища, але такі є в біатлоні, це є в лижних гонках, це є в санному спорті і такі представники є в фристайлі.
Українські спортсмени ще з радянських часів були вправнішими саме у літніх видах спорту. Це пояснюється відсутністю інфраструктури, необхідної для розвитку зимового спорту. Єдина база у Тисовці не може забезпечити гідну підготовку. Тому переважна більшість спортсменів тренуються за кордоном.
Ми визнаємо, що в Україні немає таких баз, які необхідні і гідні наших спортсменів.
Говорить заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Мирослав Дудчак. Упродовж останніх 4 років український уряд вклав приблизно 25 мільйонів гривень у підготовку до Олімпійських ігор. Але цього недостатньо, вважає Сергій Бубка. Адже відсутність грошей загрожує ще однією проблемою. Українські глядачі можуть не побачити зимову Олімпіаду.
Трансляція не проплачена. Якщо це відбудеться, ну дійсно це трагедія. Чи є гроші в бюджеті? Мабуть, це таке складне питання.
На перший квартал вони отримали для Олімпійських та Паралімпійських ігор лише 429 тисяч гривень, замість необхідних зменшених до мінімуму витрат у сумі 9,6 мільйонів гривень.
Спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях – це обличчя країни. Андрій Шевченко та брати Клички – це нерідко єдине, з чим іноземці асоціюють Україну. І якщо держава не змінить спортивну політику, можна лише здогадуватися, яке у неї буде обличчя за 10-20 років. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні 22 січня, п'ятниця. В ефірі ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Гіларі Клінтон критикує цензуру в інтернеті.
Деякі країни звели електронні бар'єри, які не дають їхнім громадянам доступу до окремих частин всесвітньої мережі. Китай може стати другою економікою у світі.
Успіхи Китаю в економічному зростанні у останні три місяці минулого року змусили експертів вести мову про вірогідне перевищення китайцями у найближчий час головних економічних показників Японії.
Як українцям врятуватися від холоду?
Холоди варто правильно одягатися, не лише тепліше, а й якомога зручніше. Лікарі радять відмовитися від тісного взуття та одягу. Вони зменшують кровообіг, і людина швидше замерзає.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Електоральна географія на виборах 2010 засвідчила: українці хочуть нових облич у політиці.
Про це та інше відразу після новин.
Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко вважає, що доля президентських виборів залежатиме від активності прихильників Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Верховна Рада відмовилася призначити Карпунцова членом ЦВК на місце звільненого Анатолія Писаренка. Україна вирішила приєднатися до антипіратської військово-морської операції Євросоюзу біля узбережжя Сомалі. У Бразилії встановили Національний день української громади. Румунія повідомила про наміри направити цього року до Афганістану додатково 600 військовослужбовців. Пакистанська армія призупиняє на півроку наступальну операцію на позиції бойовиків на північному заході країни. Рада Європи закликає президента Росії Дмитра Медведєва домагатися покращення ситуації з дотриманням прав людини в Чечні та Інгушетії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Держсекретар США критикує цензуру в інтернеті. Гіларі Клінтон виступила із критикою Китаю та інших держав, які обмежують доступ до інтернету та перешкоджають вільному обмінові інформацією. Виступаючи із промовою про стратегію США на захист свободи інтернету, голова зовнішньополітичного відомства Америки звернула увагу особливо на Китай, Узбекистан і Туніс, які минулого року посилили цензурування інтернету. Про виступ пані Клінтон ми поговоримо з нашим кореспондентом США Юрієм Дулерейном. Він приєднався до нас телефоном. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Чим викликана ця програмна промова пані Клінтон?
Ну, насамперед, саме урядовими утисками користування інтернету за кордоном. Чи не найгострішу цензуру запровадив Китай? Там цензурують пошукові сервери американської компанії Google. В Єгипті заарештовують інтернет-блогерів за критику режиму. У Тунісі та Узбекистані запровадили сувору цензуру вебсайтів. У Саудівській Аравії людину ув'язнили за блог про християнство, та й взагалі блокують вебсайти з релігійною тематикою. Держсекретар заявила, зокрема,
деякі країни звели електронні бар'єри, які не дають їхнім громадянам доступу до окремих частин всесвітньої мережі. Вони вичистили слова, імена і фрази із результатів пошуку в інтернеті. Вони порушили право на приватне життя громадян, які роблять ненасильницькі політичні заяви. Такі дії суперечать загальній декларації прав людини, де йдеться, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Так сказала державний секретар Клінтон.
Юрію, чи Гіларі Клінтон тільки критикувала, можливо, давала пропозиції?
Ну, оскільки свобода інтернету, на думку пані Клінтон, є ключовою умовою для успіху внутрішньої та зовнішньої політики, тож, цитую, атака на інтернет-мережу однієї країни – це атака на всі мережі. Пані Клінтон говорила про єдину світову інформаційну мережу, завдяки якій усе людство зможе мати однаковий доступ до ідей та знань. Американський уряд, сказала вона, обстоює свободу інтернету, і державний секретар закликала американські технологічні компанії брати активну участь у цій боротьбі, Ірина.
Дякую. Юрій Дулерайн про виступ держсекретаря США Гіларі Клінтон, яка розкритикувала держави, де обмежується доступ до інтернету. Китай, у свою чергу, називає себе першою країною, котра оговталась від світової економічної кризи. Китайське керівництво заявило, що різке зростання економіки почалося наприкінці минулого року, а зараз воно продовжується. За прогнозами, Китай може стати у 2010 році другою економікою світу, випередивши Японію і поступившись лише Сполученим Штатам. Більше про це Василь Зілгалов.
Успіхи Китаю в економічному зростанні у останні три місяці минулого року, коли темпи його росту сягали понад 8%, змусили експертів вести мову про вірогідне перевищення китайцями у найближчий час головних економічних показників Японії. Але Ма Цзянтонг, комісар Національного статистичного бюро Китаю, вважає,
незалежно від рейтингу Китаю в світовій економіці минулого року, ми ще фактично сильно відстаємо у виробництві ВВП на душу населення від світової сотні найпередовіших країн. Велике населення, слабка економічна база і обмежені ресурси із масштабною бідністю пересічних громадян. Все це залишається переважаючим у нинішньому Китаї.
У світі з надією дивляться на китайську економіку, але у самому Китаї бояться інфляції. Центральний банк Китаю зберігає стійкий курс свого юаня стосовно долара з кінця 2008 року, щоб втримати свою конкурентоспроможність в експорті. Але у світі очікують пом'якшення валютної політики Пекіна у найближчі місяці для відновлення балансу у світовій економіці. Світовий банк дає не дуже втішний прогноз на другу половину 2010 року, коли унаслідок ослаблення впливу програм стимулювання сповільниться ріст економік світу. Тут сподіваються на Китай, котрий поведе світову економіку з рецесії і допоможе досягнути майже 3% глобального зростання у цьому році, тоді коли у 2009-му був спад на понад 2%. Ендрю Бернс, чільний автор доповіді Світового банку, каже, що все залежить від наступних 6 місяців, як уряди припинять програми стимулювання, і не виключно, що 2011-й ознаменується зростанням у 2-3%.
Велика проблема, яка стоїть перед країнами, що розвиваються, та індустріальними країнами, як зняти фінансові грошові стимули, не руйнуючи при цьому зростання.
Хоча чимало експертів прогнозують досить тривале подолання наслідків глобальної кризи, особливо у відновленні зайнятості, і кажуть, що найбільше криза позначиться на бідних країнах, які опираються на гранти або субсидії та кредитування від світових банків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Важливі міжнародні теми не обійде увагою сьогодні українська преса. Крім того, із сьогоднішніх газет ви дізнаєтесь, чи надали популярності кандидатам на президента проросійські гасла, що засвідчила електоральна географія, і чому у другому турі виборів поменше екзит-полів. Про це в огляді сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
Перший тур президентських виборів дав кількісні результати, підтверджуючи той факт, що ніяких регіональних розколів в Україні немає і не було. Як стверджує газета «День», виборці інтуїтивно відчувають, що це дорога до катастрофи. Відтак, спроба деяких політиків використовувати так звані проросійські настрої призвела до повного фіаско. Як приклад, газета наводить гасла Володимира Литвина, яких він закликав до гарних відносин із сусідами, хоча навряд чи хто хотів би з ними сваритися. Тож ломитися в відчинені двері завжди безперспективно, а в політиці навіть небезпечно, зазначає видання. Нова лінія розділення пройшла не за регіональною, а за політичною ознакою між старими та новими політиками. Докладніше про це в статті «Ефект над нових». Іншої думки щодо регіональних відмінностей дописує газети «Україна молода». Він стверджує, що українці на цьогорічних виборах знову проголосували за політичний поділ України за географічною ознакою. На думку журналіста, електоральна географія на виборах 2010 засвідчила – українці хочуть нових облич у політиці і шукають тих, хто об'єднає Схід і Захід. Заголовок статті «Два кольори мої вже не хід. Потрібен третій відтінок». Кількість екзит-полів у другому турі суттєво скоротиться, інформує газета «Діло». Деякі соціологічні компанії вже відмовилися від проведення опитування. Ще кілька визначаються. Причина відмови – відсутність коштів та недоцільне дублювання. Чи розпустить наступний глава держави Верховну Раду, чи знайде з нею спільну мову? Це питання, як пише газета «Вечірні вісті», цікаве не лише депутатам, бо в ньому закладена ще одна дилема, а саме, чи настане спокій в українському суспільстві, чи обрання гаранта стане лише черговим етапом великої політичної війни. Прогнози в матеріалі «Рада біля переправи». У 2010 році «Укрзалізниця» планує знову підвищити ціни на квитки, щонайменше на величину інфляції. У вигляді компенсації залізничники обіцяють приєднати нові вагони і надати додаткові послуги. Про них докладніше розповідає газета «Сьогодні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
В Україні.
Україну йдуть тривалі сильні морози. До 25 градусів і нижче опускатиметься вночі стовпчик термометра від сьогодні на більшій частині України. Холоди, які докучають цієї зими, не лише не вщухають, а й посилюються. За прогнозами синоптиків, морози можуть протриматися до кінця січня. У чому плюси і мінуси такої погоди і як вона впливає на життя людей? Про це Олександр Лащенко.
Як ви рятуєтесь від холодів, запитали ми у перехожих на київських вулицях.
Для мене нормально. Температурний режим мене абсолютно влаштовує.
Нормально. Теплее одягатися.
Просто всі коли жалілися, що не було такої зими, а до раз, ну нарешті вже. Я всім кажу, хто жалівся минулого року, ну тепер насолоджуйтеся.
Сильні морози – випробування не лише для людей, а для їхніх залізних коней. Не переливки і моторам, і колесам. Автошляхи і так важко назвати автобанами в Україні, а взимку і поготів. Наскільки вдається зменшити вплив холодів для доріг, розповів глава «Укравтодору» Вадим Гуржас.
Мінусова температура, іде сніг, при цьому є вітер. І це найскладніше, що дає. Створюються наледі, ожеледиться, і ніякі технології при мінус 10, мінус 15 вони не допомагають. Тим більше, коли йдуть перемети серйозні. А перемети йдуть весь час. При цьому рух не припиняється, ми не можемо його зупинити на державних дорогах особливо.
Холоди варто правильно одягатися, не лише тепліше, а й якомога зручніше. Лікарі радять відмовитися від тісного взуття та одягу. Вони зменшують кровообіг і людина швидше замерзає. Такий же ефект викликає вживання спиртного. Зрештою, після оковити або інших міцних напоїв тепло втрачається з усіма наслідками від цього. Лікар Сільвія Ткаченко розповідає про ознаки обмороження і як від нього рятуватися.
Іде оніміння, біліють кінцівки, то їх бажано розтерти. Просто руками, якщо є можливість чимось зігріваючим, то це може бути і якийсь зігріваючий крем або навіть горілка. Ні, ну спирт він вже опече. Ним взагалі дуже, ну так, обережно, я думаю, треба користуватися. Якщо є там більш якісь сильні подразни, то звичайно, що будуть звертатися вже до лікаря, і там допомога фахівця.
Від морозів потерпають і в інших європейських державах. Наприклад, у деяких воєводствах сусідньої Польщі стовпчик термометра сягав цього року мінус 20 градусів в день. Один із наслідків холодів – на річках тут нашаровується крига. В результаті виникають затори і ризик розливу. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як українці справляються із сильними морозами, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Студенні дні» у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія. Лінія уваги». У нас на черзі випуск новин.
Микола Томенко вважає, що доля президентських виборів залежатиме від активності прихильників Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Про це заступник голови Верховної Ради заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його даними, команда Януковича вела переговори з Сергієм Тігіпком, Арсенієм Яценюком, Віктором Ющенком, пропонуючи цим політикам домовитися про дострокові парламентські вибори в обмін на підтримку їхніми виборцями Януковича в другому турі. Відповідаючи на запитання, як саме Тимошенко збирається вести виборчу кампанію перед голосуванням в другому турі, Томенко зазначив, що будуть залучатися відомі представники національної інтелігенції, моральні авторитети для мобілізації виборців та збільшення їхньої активності. Верховна Рада відмовилася призначити Карпунцова членом ЦВК на місце звільненого Анатолія Писаренка. Кандидатуру з Писаренка Карпунцова парламенту запропонував президент Віктор Ющенко. У вівторок Верховна Рада звільнила Писаренка у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку. Україна вирішила приєднатися до антипіратської військово-морської операції Євросоюзу біля узбережжя Сомалі, повідомила прес-служба МЗС. Глава зовнішньополітичного відомства України надіслав відповідного листа Верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки. У Бразилії встановили день національний день української громади. Відповідний закон підписав президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. За даними МЗС України, у Бразилії проживають близько півмільйона українців за походженням, більшість з яких третє-четверте покоління іммігрантів, проте вони зберігають своє українство. Наступного року Україна та Бразилія відзначатимуть 120-ту річницю української імміграції до цієї країни. Румунія повідомила про наміри направити цього року до Афганістану додатково 600 військовослужбовців. Загальна чисельність румунського контингенту в Афганістані становитиме після цього 1600 осіб. Міністерство юстиції США повідомило, що двох в'язнів із Алжира, яких тримали у тюрмі Гуантанамо, відправили на батьківщину. У в'язниці, яка розташована на військовій базі США на Кубі, залишаються 196 ув'язнених, яких підозрюють у причетності до терористичної діяльності. Пакистанська армія призупиняє на півроку наступальну операцію на позиції бойовиків на північному заході країни. Генерал Атар Аббас повідомив журналістам, які супроводжували міністра оборони США Роберта Гейтса під час його поїздки до Пакистану, що армія має закріпитися на зайнятих територіях. Для цього, за його словами, необхідні 6 місяців.
І на цьому ранкова свобода прощається з вами до понеділка. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Бажаю вам вдалих вихідних і дякую, що слухаєте програми Радіо Свобода.